can hear a baby cry as the trains in New York City roll thunder down the line. The teachers rise in Richmond as they sleep in San Antonio, while the harbor lights on Baltimore got nurses headed home. And the Joes of Maricopa say a man is but he is wrong. It's morning in America, but I can't see the dawn. Congressmen in Washington
καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 10 λεπτά και είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα και ο Γιώργος Κοβός, ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους, η Μαριάντζα Μεταλινού είναι υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές, στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 10 ο Δημήτρης Παναγιώτης. Αρκετά και ενδιαφέροντα τα θέματα σήμερα. Καταρχάς να σας πω για τις συνεντεύξεις που θα έχουμε στις 8 και 4, περίπου στις 8 και 4. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο Χρούσο, είναι ομότιμος καθηγητής παιδιατρικής και ενδοκρινολογίας, για τη μελατονίνη, καθώς η γερμανική έρευνα προειδοποιεί ότι η μη ελεγχόμενη χρήση της μπορεί να προκαλέσει προβλήματα. Ενώ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, στις 8.30, θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Διαμαντίδη, είναι μαθηματικός, μέλος της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων, για το πρόγραμμα PISA. Είναι ένα πρόγραμμα του ΟΣΑ, το οποίο αφορά στις επιδόσεις των μαθητών στα μαθηματικά. Θα δούμε λοιπόν τι γίνεται με αυτό το ζήτημα, πού βρίσκεται η χώρα μας, αλλά και ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ δημόσιων, ιδιωτικών και πρότυπων σχολείων. Ακόμη θα δούμε τι γίνεται με τη μεγάλη πίεση που ασκείται πλέον στον Νετανιάχου από τους συγγενείς των Ομήρων να προχωρήσει σε νέα εκεχηρία προκειμένου να απελευθερωθούν περισσότεροι, τη στάση της Τουρκίας για τη Μέση Ανατολή, το μεταναστευτικό νόμο στη Γαλλία, τη νίκη Βούτσιτς στη Σερβία, η οποία φέρεται σύμφωνα με πληροφορίες να έχουν υπάρξει σημαντικές παρατυπίες. Και βεβαίως θα δούμε τι γίνεται και με τη συνάντηση της CIA, της Mossad και του Πρωθυπουργού του Κατάρ για την επίτευξη μιας νέας εκεχηρίας με στόχο την απελευθέρωση κι άλλων ομήρων. Οκτώ και 16 λεπτά και ήρθε η ώρα να περάσουμε στην πρώτη συνέντευξη της ημέρας που αφορά στο πρόγραμμα του διαγωνισμού PISA. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο γίνεται κάθε 3 χρόνια, διοργανώνεται από τον ΟΟΣΑ και ουσιαστικά το PISA σημαίνει Program for International Student Assessment. Ουσιαστικά δηλαδή πώς αποδίδουν οι μαθητές σε διάφορα μαθήματα, με κύριο λόγο τα μαθηματικά. Σε αυτό συμμετείχαν 690.000 15χρονοι μαθητές από 81 χώρες και η Ελλάδα πήρε την 44η θέση, ένα αποτέλεσμα μάλλον απογοητευτικό. Θα συζητήσουμε αυτό το ζήτημα τώρα με τον κύριο Δημήτρη Διαμαντίδη. Είναι μαθηματικός, μέλος της Διοικούσης Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων της Ελλάδας, σπουδαία σχολεία, Βαρβάκιος, Ιβιτανίδιος και πολλά άλλα τα οποία δεν θυμάμαι να αναφέρω τώρα. Κύριε Διαμαντίδη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, έχουμε...
Να αναφέρω μόνο ότι... Ναι. Ο Ιβιτανίδιος είναι βέβαια πάρα πολύ καλό σχολείο, δεν ανήκει στο δίκτυο των πρότυπων και πειραματικών σχολείων.
Α, τι είναι?
Είναι επαγγελματικό σχολείο, δηλαδή αυτό που λέμε ΕΦΑΛ, οπότε είναι, okay. Είναι ένα πολύ καλό σχολείο, δεν είναι στο δίκτυο. Αλλά ας συνεχίσουμε, απλά κάνω αυτή την...
Ναι, την... πολύ καλά το κάνατε και με διορθώσατε. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω λοιπόν, κύριε Διαμαντίδη, καταρχάς, πώς εκτιμάτε την αξιοπιστία αυτού του διαγωνισμού? Να σας πω ότι είχα πάει σε ένα σχετικό σεμινάριο του ΟΣΑ πριν από αρκετά χρόνια, και αυτό το οποίο είχα διαπιστώσει, επειδή υπήρχαν αναλυτικά όλες οι επιδόσεις των μαθητών στα μαθηματικά, αυτοί οι οποίοι πρότευαν ήταν οι Κινέζοι και οι Ιάπωνες, και η Ευρώπη βρισκόταν αρκετά πιο πίσω και οι Αμερικάνοι σε πολύ ψηλές θέσεις. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν, καταρχάς εκτιμάτε ότι αυτός ο διαγωνισμός αντικατοπτρίζει το επίπεδο των γνώσεων των μαθητών ή όχι?
Θα προσπαθήσω να σας απαντήσω, συνδυάζοντας όχι μόνο την, λέγοντας όχι μόνο την προσωπική μου γνώμη, αλλά κυρίως χρησιμοποιώντας στοιχεία τα οποία είναι αντικειμενικά όσο πιο αντικειμενικά γίνεται.
Βεβαίως.
Αυτό που είπατε για αξιοπιστία.
Ναι.
Αξιοπιστία, ας πούμε, το τεστ, το PISA, ισχυρίζεται ότι μετράει, ας πούμε, μετράει τον μαθηματικό γραμματισμό, αν επικεντρωθούμε στα μαθηματικά.
Ναι. Είναι και η κατανόηση κειμένου και η φυσική, αλλά κυρίως τα μαθηματικά παίζουν ρόλο μεγάλο.
Μιλάμε για τα μαθηματικά που ήταν φέτος και το, στο τελευταίο τεστ ήταν και το αντικείμενο, ας πούμε, το... που επικεντρώθηκε το κεντρικό αντικείμενο, με την έννοια ότι υπήρχαν και πολλά καινούργια θέματα μαθηματικών που χρησιμοποιήθηκαν. Μια και λέμε για τα μαθηματικά, λοιπόν, η αξιοπιστία πάντα εξαρτάται με το τι είναι αυτό που ισχυρίζεται το τεστ ότι μετράει.
Ναι.
Το τεστ ισχυρίζεται ότι μετράει το μαθηματικό γραμματισμό. Mm-hmm. Δίνοντας το ίδιο το PISA έναν ορισμό για το τι εννοεί μαθηματικό γραμματισμό, ο οποίος δεν είναι κάτι πολύ... Είναι κάτι το οποίο είναι γενικά αποδεκτό στα πλαίσια αυτής της έννοιας. Βέβαια υπάρχουν και άλλες προσεγγίσεις του μαθηματικού γραμματισμού, αλλά ως προς αυτό που μετράει, που ισχυρίζεται το ίδιο το τεστ ότι μετράει, δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι δεν είναι αξιόπιστο το τεστ.
Ναι.
Τώρα αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι αν αυτό που μετράει είναι κάτι το οποίο μέσω του σχολείου καλλιεργείται στους ίδιους τους μαθητές. Δηλαδή, αν αυτό που μετράει το τεστ είναι κάτι για το οποίο τους προετοιμάζει το σχολείο. Ναι. Αυτό είναι μια συζήτηση η οποία μπορεί να γίνει και είναι πάρα
και
πολύ μεγάλη.
Και πώς τους προετοιμάζει, ναι, όλο αυτό, δηλαδή, έχει σημασία. Ναι.
Δηλαδή, δεν ξέρω... Αυτό, ναι, το τεστ, αν μιλάμε για αξιοπιστία, δεν νομίζω ότι μπορούμε να αμφισβητήσουμε την αξιοπιστία του τεστ ως προς αυτό, ξαναλέω, που ισχυρίζεται το ίδιο το τεστ ότι μετράει.
Μάλιστα.
Τώρα, αν αυτό που μετράει το τεστ είναι κάτι το οποίο καλλιεργείται στο ελληνικό σχολείο, είναι μια άλλη συζήτηση.
Ναι.
Αν δηλαδή στο σχολείο, ελληνικό σχολείο, μέσα από την εφαρμογή των προγραμμάτων σπουδών, τα ίδια τα προγράμματα σπουδών που τρέχουν και που τώρα θα αλλάξουν, αν καλλιεργούνται δεξιότητες που έχουν να κάνουν με το μαθηματικό γραμματισμό ή εγγραμματισμό, όπως λέγεται.
Τελευταία. Να ρωτήσω κάτι. Η ύλη, ναι, η οποία αφορά στο τεστ, είναι διδακταία, διδάσκεται στα σχολεία ή είναι κάτι για λίγο πιο προχωρημένους μαθητές που έχουν προσωπικές ανησυχίες και το ψάχνουν?
Δεν νομίζω ότι είναι κάτι πιο προχωρημένο και δεν νομίζω ότι τίθεται τόσο θέμα ύλης. Δηλαδή, δεν αποκλείεται κάποιος λόγω ύλης από το τεστ.
Ναι.
Κυρίως...
Μην δεν την ξέρει, εννοώ, αυτό θέλω να πω. Μην δεν την έχει διδαχθεί. Ναι.
Δεν είναι, νομίζω ότι μπορεί να υπάρχει αυτό και σε κάποιες μικρές περιπτώσεις, που πάντα υπάρχει σε τέτοιους διαγωνισμούς μεγάλης κλίμακας. Mm-hmm. Σε κάποια τεστ μεγάλης κλίμακας πάντα θα υπάρχουν κάποιοι που να μην μπορεί να αδικηθούν, ας πούμε, από το γνωστικό σημείο που βρίσκονται όσον αφορά την ύλη. Κυρίως το ζήτημα είναι ως προς τις δεξιότητες που πάει να αξιολογήσει. Δηλαδή, είναι τα θέματα έτσι που δεν βασίζονται τόσο πολύ στην ύλη που έχει κάνει κανείς.
Ναι. Τώρα, πηγαίνοντας στα σχολεία, με δεδομένο ότι είστε και μέλος της Διοικούς Επιτροπής των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων, μάλιστα, είναι γνωστό ότι τα ιδιωτικά δίνουν μεγαλύτερο βάρος, εν πάση περιπτώσει, στα μαθηματικά από ότι τα δημόσια. Τα πρότυπα όμως, για παράδειγμα η Βαρβάκιος, έχει βγάλει εξαιρετικούς επιστήμονες. Και τελικά, τι συμφέρει περισσότερο ένα γονέα από πλευράς γνωσιακών δυνατοτήτων, να πάει το παιδί του στο δημόσιο, να πάει σε ένα ειδητικό ή να πάει σε ένα πρότυπο?
Τώρα αυτή η ερώτηση θα μου επιτρέψετε να απαντήσω κάπως, δηλαδή
ξέρω, είναι λίγο ιδιότυπη. Ναι.
Και okay, είμαι και η αρχιστή θεός μου, δηλαδή είμαι μέλος της Διοικητικής Επιτροπής όπως λέτε και είμαι πολλά χρόνια εκπαιδευτικός σε πρότυπο σχολείο. Οπότε και εκπαιδευτικός της δημόσιας εκπαίδευσης. Ναι. Όλα τα σχολεία έχουν θετικά που μπορεί κανείς να... Δηλαδή σε όλα τα σχολεία θα κερδίσει κανείς και από την κοινωνική αλληλεπίδραση και από ότι, ξέρετε, και η γνώση πλέον είναι ένα αποτέλεσμα και κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Άρα διαφορετικές κοινωνικές αλληλεπιδράσεις όλες μπορεί να είναι επικερδείς και να έχουν κέρδος για τα παιδιά στο γνωσιακό κομμάτι. Τώρα, τα πρότυπα σχολεία είναι ένας θεσμός που αναπτύσσεται τον τελευταίο καιρό. Έχουν γίνει πολύ περισσότερα πρότυπα σχολεία. Αλλά θέλοντας να το συνδέσω με τα αποτελέσματα του τεστ,
ναι,
που είπατε, το τεστ κυρίως ενδιαφέρεται και θέλει να μετρήσει πράγματα που αφορούν το μέσο μαθητή. Ναι. Επειδή μιλήσατε για μαθητές με ιδιαίτερες ικανότητες που έχουν βγει και από αυτά τα σχολεία, θέλει να μετρήσει κυρίως τα αποτελέσματα όσον αφορά το μέσο μαθητή. Δηλαδή,
μάλιστα,
το μαθηματικό γραμματισμό που μπορεί να έχει κατακτήσει ο μέσος μαθητής, ο μέσος Έλληνας μαθητής.
Ναι. Οπότε το συμπέρασμά μας είναι ότι ασχέτως σχολείου μπορεί κάποιος να καταφέρει να διακριθεί ως προς τις επιδόσεις.
Ως αφορά το PISA.
Ναι.
Αυτό που θα θέλαμε θα ήταν ο μέσος μαθητής να μπορεί να έχει καλύτερες επιδόσεις όσον αφορά το PISA εφόσον μετρά τον μαθηματικό γραμματισμό.
Ναι.
Αλλά αυτό είναι αποτέλεσμα πολλών συνιστοσών, πολλών παραγόντων. Δηλαδή, ναι, δεν είναι μόνο το σχολείο στο οποίο πηγαίνει κανείς. Δηλαδή, αν ένα εκπαιδευτικό σύστημα ή ένα σχολείο προετοιμάζει κάποιον στο να λύνει πολύ εξειδικευμένες ασκήσεις μαθηματικών, αυτό δεν σημαίνει ταυτόχρονα ότι θα είναι το ίδιο αποτελεσματικός σε θέματα τα οποία αξιοποιεί το PISA. Ναι. Ούτε το αντίστροφο. Και το αντίστροφο. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να είναι πάρα πολύ καλός σε θέματα που σχετίζονται με το PISA, αλλά να μην μπορεί να αντιμετωπίσει το ίδιο αποτελεσματικά πολύ εξειδικευμένα θέματα, αυτά που λέμε θέματα, ας πούμε, που χρειάζονται ειδικές μεθοδολογίες στα μαθηματικά κλπ. Είναι δύο άλλα πράγματα. Το θέμα είναι ποια είναι η επιλογή που κάνουμε ως εκπαιδευτικό σύστημα κάθε φορά. Mm. Τι θέλουμε. Και δεν ξέρω πραγματικά, δηλαδή, ίσως θα πρέπει, αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι πως το νέο πρόγραμμα σπουδών των μαθηματικών που θα εφαρμοστεί
από φέτος, από την επόμενη χρονιά. Ναι.
Από την επόμενη χρονιά.
Ναι, ναι, ναι.
Έτσι αναμένεται τουλάχιστον. Είναι προσανατολισμένο προς αυτή την κατεύθυνση του μαθηματικού γραμματισμού. Βέβαια είναι προσανατολισμένο. Η εκπαιδευτική πράξη θα τα δείξει όλα. Στην πράξη τι θα γίνει.
Ναι.
Δηλαδή το PISA, ας πούμε, καταλήγοντας θέλω να πω, το PISA έχει σημασία πιο πολύ να καταλάβουμε τι λέει, να το λάβουμε υπόψη μας, να μην πάμε ούτε στη μία άκρη που λέει ότι δείχνει ότι αποτυγχάνουμε, άρα έχουμε αποτύχει συνολικά. Να μην πάμε ούτε στην άλλη άκρη που λέει ότι το PISA δεν μετράει αυτό που θέλουμε να μετρήσει, άρα δεν μας ενδιαφέρει που είμαστε χαμηλά. Να κοιτάξουμε πιο πολύ, να καταλάβουμε τι λέει και να δούμε πώς θα αλλάξουμε γενικά το εκπαιδευτικό σύστημα και γενικά την προσέγγιση μας, ώστε να βελτιώσουμε, ας πούμε, τις επιδόσεις μας όσον αφορά το μαθηματικό γραμματισμό, που είναι το βασικό στοιχείο που μετρά το PISA.
Κύριε Διαμαντίδη, η τελευταία μου ερώτηση. Πιστεύετε ότι τα φροντιστήρια, τα οποία έχουν καλύψει ένα μεγάλο διδακτικό κενό, εν πάση περιπτώσει, το οποίο μπορεί να υπάρχει από τα δημόσια σχολεία και από τα ιδιωτικά ορισμένες φορές, πιστεύετε ότι τα φροντιστήρια έχουν να διαδραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο προς τις μαθητικές επιδόσεις, ή αρκεί ένας μαθητής να μελετάει καλά την ύλη του και να μπορέσει μόνος του να προχωρήσει χωρίς τη βοήθεια του φροντιστήριου?
αυτό συσχετίζεται με τις μαθηματικές επιδόσεις όσον αφορά το συγκεκριμένο διαγωνισμό ή να μιλήσουμε γενικότερα?
Όχι, γενικότερα και βεβαίως σε σχέση με τα μαθηματικά, γιατί κακά τα ψέματα, τα μαθηματικά είναι η βάση πάρα πολλών επιστημών.
Κοιτάξτε, το επιθυμητό είναι να μπορεί κανείς από την ενασχόλησή του και την εμπλοκή του σε μαθηματικές δραστηριότητες από την εκπαίδευση που ακολουθεί τις εγκύκλειες σπουδές στο σχολείο, να μπορεί να έχει καλύτερες, ας πούμε, ικανότητες που αφορούν τα μαθηματικά. Ναι. Τώρα, να σας απαντήσω με έναν άλλο τρόπο για το φροντιστήριο. Το φροντιστήριο συνήθως, από ό,τι ξέρουμε, στοχεύει, έχει συγκεκριμένους στόχους. Mm-hmm. Έχει στόχο, ας πούμε, να βελτιώσει το παιδί όσον αφορά την επίδοσή του στο σχολείο, τους βαθμούς. Αν φτιάχναμε ένα... Πάω σε ένα ακραίο παράδειγμα για να σας απαντήσω.
Βεβαίως.
Αν φτιάχναμε ένα φροντιστήριο, ας πούμε, που να είχε στόχο στο PISA να έχουμε άψογες επιδόσεις, είμαι σίγουρος ότι θα το καταφέρναμε αυτό. Ναι. Άρα, αυτό που είναι νομίζω πρέπει να είναι ο στόχος, είναι ο μέσος μαθητής, χωρίς αναγκαστικά να πηγαίνει σε φροντιστήριο, να μπορεί να, μέσα από την εμπειρία του σχολείου, τη μαθησιακή του εμπειρία, να μπορεί να αντιμετωπίσει καταστάσεις της ζωής του ως σύγχρονος πολίτης χρησιμοποιώντας τα μαθηματικά. Αυτός είναι ο στόχος όσον αφορά τα μαθηματικά, γιατί κυρίως τα μαθηματικά στο σύγχρονο σχολείο δεν είναι τόσο ένα μάθημα που είναι, ας πούμε, για τους αυριανούς μηχανικούς, για τους αυριανούς οικονομολόγους, για τους αυριανούς μαθηματικούς, για τους αυριανούς φυσικούς, αλλά πρέπει να είναι ένα μάθημα που αφορά τη γενική παιδεία. Και εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε. Εκεί λοιπόν θα έλεγα ως απάντηση σε μια φράση ότι θα ήταν επιθυμητό αυτό να μπορεί να το έχει κανείς από τις εγκύκλειες σπουδές στο σχολείο.
Μάλιστα.
Αφού είναι κάτι που αφορά τη γενική παιδεία και το μέσο μαθητή.
Σωστά. Κύριε Διαμαντίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν νομίζω αρκετά ενδιαφέρουσα η συζήτησή μας. Σας ευχηθώ καλό βράδυ. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Δημήτρης Διαμαντίδης, μαθηματικός, μέλος της Διοικούσης Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων της Ελλάδας, με τον οποίο συζητήσαμε τις χαμηλές σχετικά επιδόσεις των Ελλήνων μαθητών στο διαγωνισμό του ΟΣΑ που γίνεται κάθε 3 χρόνια, το περίφημο PISA. Συζητήσαμε επίσης τις διαφορές του δημόσιου, του ιδιωτικού αλλά και των πρότυπων σχολείων. Μια συζήτηση η οποία ουσιαστικά καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν είναι απαραίτητο να είναι κάποιος από ένα ιδιωτικό σχολείο για να μπορέσει να περάσει αυτά τα τεστ. Μπορεί και ένας μαθητής του δημοσίου, κάλλιστα, και πόλο δε μάλλον των πρότυπων επαγγελματικών σχολείων, να καταφέρει να καταγράψει υψηλές επιδόσεις.
Pays, passe académie, musique peut changer les esprits, musique pour freedom. Music is the weapon. Tout nan mond wa deside sa ki cheme la vi. Ki jan ide moun ki pa kompon san prinsip la vi. Nou ba dan ba si fo bay bwa nou ke bay sa ki fo. Pi se sel manye pou fe pou yo tombe blogodo. 6 million ways to die, choose one. The 6 million ways to live, choose one too. Nou pe ki rete la asiz atan nan sin ki pa ka vini. E pi rete nan loubri nan men si nan. Tell them, nou pa e bay yo. Yo poisonne nou, ha, demen se ta nou. Ensemble nous que du bout, y'en est pilote, on nous fait y'en, music for freedom, music is the weapon, music for freedom, music is the weapon, music for freedom, songez ça, songez ça, songez ça.
Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9:25 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Περάσαμε στο δεύτερο ημίωρο και να σας πούμε μια δημοσκόπηση της Opinion Poll, η οποία βγήκε πριν από ελάχιστα λεπτά στον αέρα, η οποία επιβεβαιώνει την απόλυτη κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας. Το κυβερνών κόμμα καταγράφεται στο 38,6% στην εκτίμηση ψήφου, με οριακή άνοδο σε σχέση με τον Νοέμβριο και προβάδισμα 23,1 μονάδων από το Πασόκ, που χάνει μισή μονάδα και εμφανίζεται στο 15,5%. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης καταγράφει 37,3% ως καταλληλότερος για το αξίωμα του Πρωθυπουργού, με δεύτερο τον Κανένα που λαμβάνει 33,1%. Τώρα, σε ό,τι αφορά στο ΣΥΡΙΖΑ του Στέφανου Κασελάκη, καταγράφει νέα πτώση στο 13,4% από 14,7% τον Νοέμβριο, όπως και όλα τα υπόλοιπα κόμματα που εμφανίζονται είτε στάσιμα είτε με μικρή πτώση σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Ωστόσο, το 44,3% των ψηφοφόρων του κόμματος λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με Κασελάκη έχει δυνατότητες να ανακάλυψει. Όσο αφορά τέλος τη Νέα Αριστερά των 11 που αποχώρησαν από το ΣΥΡΙΖΑ, εμφανίζεται πολύ χαμηλά στην πρόθεση ψήφου στο 2,6%. Ωστόσο, ένα ποσοστό 24,7% δηλώνει ότι σίγουρα ή πολύ πιθανά να το ψηφίσει. Δεν βλέπουμε μεγάλες διαφορές από αυτή τη νέα δημοσκόπηση. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο είναι προφανές είναι ότι η Νέα Δημοκρατία, να το πω έτσι λίγο πιο λαϊκά, παίζει μπάλα χωρίς αντίπαλο. We'll be right back. και ενώ το δράμα του πολέμου συνεχίζεται στη Μέση Ανατολή, οι Παλαιστίνοι πλησιάζουν τους 20.000 νεκρούς, 19.500 για την ακρίβεια. Το Ισραήλ βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση και ειδικότερα η κυβέρνηση του Μπέντζαμιν Νετανιάχου μετά την κατά λάθος δολοφονία, κατά λάθος θάνατο που προκάλεσαν. Που προκάλεσε η εισβολή του Ισραηλινού στρατού και σκότωσε 3 από τους ομήρους, με διαδηλώσεις βεβαίως να συνεχίζονται μαζικά στο Ισραήλ, διαδηλώσεις των συγγενών των ομήρων. Τώρα, η Süddeutsche Zeitung σχολιάζει σήμερα ότι στο εξωτερικό η υποστήριξη στο Ισραήλ περιορίζεται σημαντικά μέρα με τη μέρα και ότι απαιτείται μια νέα τακτική άμεσα και μια ανάλογη μακροπρόθεσμη στρατηγική, η οποία κατά βάση θα αφορά τον περιορισμό των μαζικών εναέριων επιθέσεων και τη διεξαγωγή περισσότερο στοχευμένων χερσαίων επιχειρήσεων εναντίον της Χάμας. Φυσικά μια αλλαγή τακτικής δεν αναμένεται να επιλύσει τη σύγκρουση, θα μπορούσε όμως να την περιορίσει. Η Stuttgarter Zeitung γράφει από την πλευρά της ότι ο Νετανιάχου φαίνεται πως είναι πολύ αδύναμος για να περιορίσει τον πόλεμο σε ένα πιο μετρημένο πλαίσιο και να προετοιμάσει ένα πολιτικό τέλος, πολύ αδύναμος για να διακινδυνεύσει τη δική του πολιτική καριέρα και πολύ αδύναμος για να επιβληθεί μέσα στο ριζοσπαστικό και μερικώς ρατσιστικό συνασπισμό και να αντιμετωπίσει το τραύμα της Ισραηλινής κοινωνίας με άλλο τρόπο πέραν των αντιπίνων. Η ώρα έχει πάει 9 παρά 20, ήρθε η ώρα να περάσουμε στη δεύτερη συνέντευξη της σημερινής Γεώπολης, η οποία αφορά στα παιδιά μας και στον τρόπο με τον οποίο κοιμούνται και ειδικότερα τη μελατονίνη και κατά πόσο αυτή πρέπει να δίνεται στα παιδιά ή δεν πρέπει να δίνεται. Θα μιλήσουμε με έναν κορυφαίο επιστήμονα, τον ομότιμη καθηγητή παιδιατρικής, τον κύριο Γιώργο Χρούσο, παιδιατρικής και ενδοκρινολογίας. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, η αφορμή για αυτή τη συζήτησή μας στάθηκε μια προειδοποίηση των παιδιάτρων, των Γερμανών συναδέλφων σας, για τη μελατονίνη, ότι δεν πρέπει να δίδεται σε μικρά παιδιά χωρίς συμβουλή γιατρού. Και αυτό ήθελα να σας ρωτήσω εάν συμφωνείτε. Και δεύτερον, πώς γίνεται ο μεταβολισμός της μελατονίνης στα βρέφη και τα μικρά παιδιά. Παρακαλώ.
Συμφωνώ απόλυτα με τον Γερμανό. Δεν υπάρχει καμία εργασία που να δείχνει ότι δουλεύει στα παιδιά και ότι δεν κάνει ζημιά. Mm-hmm. Συνεπώς πρέπει να είναι κανείς πολύ επιφυλακτικός. Η μελατονίνη είναι μια πολύ καλή ορμόνη, γενικά δεν είναι τοξική. Mm-hmm. Και μπορεί κανείς να την πάρει όταν ταξιδεύει και έχει το λεγόμενο jet lag. Mm-hmm. Δηλαδή είναι πολλές οι ώρες και πρέπει να αλλάξει. Αυτό έχει μελετηθεί σωστά με το φαινόμενο πλασέμπο, δηλαδή με καλό έλεγχο η μελέτη, και δείχνει ότι ο οργανισμός συντονίζεται περίπου 24 ώρες νωρίτερα από ό,τι συντονιζόταν με το χρόνο εάν το αφήναμε χωρίς φάρμακο. Τώρα, για το αν η μελατονίνη βοηθάει για τον ύπνο είναι αμφίβολο και για τα παιδιά δεν υπάρχουν δεδομένα που να δείχνουν να είναι καλό ή κακό.
Άρα έχουμε ένα κενό πληροφόρησης, λέτε, κύριε καθηγητά.
Ακριβώς. Αυτό είναι το πρόβλημα.
Ναι. Εσείς θα την ξέρετε, η παιδίατρός μου πριν πολλά χρόνια, η Πόπη Βλάχου, προφανώς και θα την ξέρετε.
Πολύ καλά.
Κορυφαία καθηγήτρια παιδιατρικής.
Ναι.
Επειδή και εγώ και κάποια άλλα παιδιά είχαν πρόβλημα με τον ύπνο και τότε ρωτάγανε οι γονείς μήπως να δώσουμε κάτι στα παιδιά, η κυρία Βλάχου, η οποία είναι γνωστή ότι είναι εμβληματική φυσιογνωμία στον χώρο της παιδιατρικής, έλεγε ζεστό γάλα με μέλι και παραμύθια. Και προφανώς έχω την αίσθηση ότι οι γονείς πλέον, λόγω της πίεσης των υποχρεώσεων, της καθημερινότητας, δεν έχουν πια το χρόνο να καθίσουν να χαϊδέψουν το κεφάλι του παιδιού λίγο πριν κοιμηθεί, να του δώσουν ένα γάλα με μέλι να πιει ή κάτι άλλο.
Ακριβώς.
Και καταφεύγουν στην εύκολη λύση.
Πάντως καλό είναι μέχρι να γίνουν οι εργασίες και να δούμε τι γίνεται, να μην τη δίνουν τη μελατονίνη στα παιδιά.
Τώρα εκτιμάτε ότι τι μπορεί να προκαλέσει, και το λέτε αυτό, ποιες είναι οι αμφιβολίες σας ή οι ενστάσεις σας?
Να ξέρετε ότι η μελατονίνη είναι παρόμοια με μια ορμόνη του εγκεφάλου που λέγεται σεροτονίνη.
Ναι.
Επίσης έχει σχέση και με το λεγόμενο LSD, αν θυμόσαστε, αυτό που κάνει τις παρεστήσεις.
Το ναρκωτικό.
Το ναρκωτικό.
Τι
δηλαδή
λέτε?
Είναι ένα χημικό μόριο το οποίο μπορεί να αλλάξει, μπορεί να μεταβολιστεί διαφορετικά κλπ. Δεν είναι δηλαδή τόσο απλό το θέμα.
Τι λέτε.
Πρέπει να μελετηθεί πριν το εμπιστευτούμε στα παιδιά μας.
Mm-hmm. Και κυκλοφορούν πάρα πολλά τέτοια προϊόντα και στη διαφημίση, στην τηλεόραση το βλέπουμε. Παίρνεις, λέει, το μαγικό χαπάκι και σε 5 λεπτά έχεις βυθιστεί στον ύπνο. Και...
Ναι, κοίταξε, να το πάρεις μια φορά τόσο θα έλεγα εντάξει, αλλά να το παίρνεις ναι. καθημερινά είναι πολύ επικίνδυνο.
Σίγουρα και θέλω να ρωτήσω, με δεδομένο ότι τα παιδιά έχουν έναν άλλο μεταβολισμό από τους ενήλικες, επηρεάζεται ο κυρκάδιος ρυθμός με τη μελατονίνη, δηλαδή...
Η μελατονίνη συμμετέχει στον κυρκάδιο ρυθμό, δηλαδή ναι. όταν πέσουν τα φώτα, όταν αρχίσει και... Μιλάμε τώρα για τη φύση, για τώρα με τα φώτα τα έχουμε αλλάξει τα πράγματα.
Έχετε παλιά, δίκιο, έχετε δίκιο.
Όπως έπεφτε ο ήλιος mm-hmm. και ερχόταν το σούρουπο, ας πούμε, άρχισε να ανεβαίνει η μελατονίνη. Και όταν έφτανε κάποιο επίπεδο ήταν και η ώρα που ξεκινούσε ο ύπνος. Δεν είναι η μόνη ορμόνη που προκαλεί τον ύπνο, αλλά συμμετέχει στον ύπνο.
Ναι. Η μελατονίνη μπορεί να αλληλεπιδράσει με άλλες ουσίες, κύριε καθηγητά.
Βέβαια μπορεί.
Όπως.
Βεβαίως είναι. Είναι μια χημική ουσία η οποία προφανώς δρά σε υποδοχής του εγκεφάλου, η οποία δεν είναι πολύ διαφορετική από άλλους, όπως τη σερωτονίνη, ας πούμε, ή κάποιο άλλο υποδοχέα. Μπορεί να, και μάλιστα τα επίπεδα που δίνουμε, που δεν ξέρουμε πόσο είναι στα παιδιά, μπορεί να είναι υπερβολικά ψηλά και να επηρεάζουν τον υποδοχέα μιας άλλης ορμόνης. Λογικά δεν πρέπει να δίνουμε την ορμόνη αυτή στα παιδιά πριν μάθουμε τι ακριβώς κάνει και πώς μεταβολίζεται και αν έχει αρνητικά αποτελέσματα.
Αυτό αφορά σε κάποια ηλικιακή ομάδα, κύριε Χρούσο.
Εγώ θεωρώ ότι η ανάπτυξη του εγκεφάλου είναι πάρα πολύ γρήγορη τα πρώτα 10 χρόνια και εν συνεχεία λατώνεται και τελειώνει να ολοκληρώνεται ο εγκέφαλος γύρω στα 25.
Τι λέτε.
Συνεπώς, όσο νεότερος είναι κανείς, τόσο πιο ευάλωτος είναι σε διάφορες, σε φάρμακα, σε καταστάσεις και το καθεξής.
Άρα αν βάζαμε ένα όριο θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι τα 10 ή 12 χρόνια και, πάντα,
εκεί, ναι,
με,
ναι.
και πάντα με και επικοινωνία με τον παιδίατρο, έτσι.
Και με επικοινωνία με τον παιδίατρο.
Ναι. Οι ποσότητες οι οποίες περιέχονται στα διάφορα σκευάσματα από καραμέλες μέχρι τζέλ, μέχρι σιρόπια, είναι... τέτοιες όπου θα μπορούσαν να προκαλέσουν ένα πρόβλημα, δηλαδή τι θέλω να πω, είναι πολύ μεγαλύτερες
κυμαίνονται, από αυτές. Κοιτάξτε, κυμαίνονται από 1 μιλιγκράμμ μέχρι 10 μιλιγκράμμ.
Ναι.
Και βέβαια το τι επίπεδα θα πιάσει στον οργανισμό θα εξαρτηθεί και από το μέγεθος του ανθρώπου, δηλαδή είναι ένα μικρό παιδί, έχει ναι. άλλο χώρο που θα, στο οποίο θα διασπαρεί η ορμόνη, η μελατονίνη. Ναι. Εάν είναι να χρησιμοποιήσει κανείς κάτι, τη μικρότερη δόση.
Τη μικρότερη δοσολογία, ναι, σωστά. Και βέβαια νομίζω ότι η συμβουλή αυτή της αείμνηστης, της Πόπης της Βλάχου, ένα ζεστό γάλα και να διαβάσουμε ένα παραμύθι στα παιδιά μας, να αφιέρωσουμε 20 λεπτά και μια αγκαλιά. Ναι. Πολύ σωστά το λέτε. Πολύ σωστά. Ωραία. Άρα καταλήγουμε στο συμπέρασμα από την κουβέντα μας, κύριε καθηγητά, ότι καλό είναι να αποφεύγεται σε ηλικίες μικρότερες των 10-12 ετών, προφανώς να υπάρχει επικοινωνία και συνεννόηση με τον παιδίατρο και υπάρχει και η παλιά γνωστή συνταγή της γιαγιάς μας, της μάνας μας, χάιδα μας το κεφάλι, συζήτηση και ένα ωραίο παραμύθι για να μπει το παιδί στο υπναγωγικό του στάδιο. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο, κύριε καθηγητά.
Τα είπατε πάρα πολύ ωραία και να πω ότι τα παιδιά χρειάζονται αρκετές ώρες ύπνου. Και καλό είναι να πηγαίνουν νωρίς, ώστε όταν ξυπνάνε το πρωί, ας πούμε, για να πάνε στο σχολείο, να μην τους λείπει ύπνος. Διότι δεν αποδίδουν καλά την επόμενη μέρα. Συνεπώς πρέπει να φροντίσουμε να πηγαίνουν το βράδυ 9.30, 10 το πολύ για ύπνο.
Εντάξει. Τώρα θα πω αυτό το οποίο ξέρω και από τη δικιά μου τη ζωή και από άλλους πολλούς φίλους και φίλες συναδέρφους. Δυστυχώς λόγω των video games και του ίντερνετ και όλα αυτά τα παιδιά θρονιάζονται, ας με επιτραπεί η έκφραση, στον υπολογιστή και δεν σηκώνονται να φύγουν. Και αυτό το πράγμα δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικός, εσείς είστε, προφανώς μετά από κάποια ώρα μπορεί να προκαλεί αγρυπνία. Δηλαδή...
Βέβαια προκαλεί αγρυπνία και για διάφορους λόγους, είναι το μπλε φως, είναι το γεγονός ότι είναι
Μπράβο.
Σε διάγερση. Συνεπώς πρέπει να σταματάμε τις οθόνες τουλάχιστον 2 ώρες πριν από τον ύπνο.
Δηλαδή αν να κοιμηθεί 18 η ώρα να κλείνουμε την οθόνη. Ακριβώς, παρά την κρίνια.
Παρά την κρίνια. Είναι για την υγεία τους και για την απόδοσή τους.
Προφανώς, προφανώς.
Ναι. Και... Δηλαδή τι να κάνουμε, δεν γίνεται. Πρέπει να βάλουν και τα παιδιά μια... κάτι.
Μια τάξη, εν πάση περιπτώσει.
Μια τάξη στη ζωή τους και εμείς ευθυνόμαστε γι' αυτό. Μάλιστα.
Έχετε δίκιο. Βλέπω ότι πάμε σε μια επιστροφή προς τις παλιότερες μεθόδους, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον ύπνο των παιδιών. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε καθηγητά.
Τίποτα,
είναι πάντα χαρά να μιλώ μαζί σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ, κύριε Χρούσο. Ήταν, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Γιώργος Χρούσος, ομότιμος καθηγητής παιδιατρικής και ενδοκρινολογίας, με τον οποίο συζητήσαμε τη μελατονίνη, η οποία πολλές φορές τη δίνουν οι γονείς, ακόμα και σε μικρά παιδιά, προκειμένου να κοιμηθούν, γιατί δεν έχουν το κουράγιο ή τη διάθεση να πάρουν αγκαλιά το παιδί, να του πούν ένα παραμύθι και να κοιμηθεί. Μετά τα 10-12 έτη πρέπει να δίνεται μελατονίνη και πάντα σε συνεννόηση με τον παιδίατρο, όπως μας είπε ο κύριος καθηγητής. You know I'll follow you to the end. Whatever that is, we both will know. Now I will follow you again. Anywhere that love can go. If I beat you to the end, I've had a big head start, but it's true that we're just riding on the wind. Still the same old me and you. And when you reach the heavens bright, I'll be the blue star on your right. I knew the first time that I saw you that an angel had found its way to me. We'll be back together out there drifting. Everywhere as far as we can see. And if I beat you to the end, I've had a big head start, it's true. Just riding on the wind. Still the same old me and you. And when we reach the heavens bright, I'll be the blue star on your right. Start is true. We're
just riding on the wind. Still the same old me and you. And when we reach the heavens bright, I'll be the blue star on your right.
9 παρά 7 λεπτά, είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία πλησιάζει προς το τέλος της. Να δούμε τι γίνεται στη γειτονιά μας λίγο, στη Σερβία, όπου το κυβερνών κόμμα SNS του πρόεδρου Βούτσης τριάμβευσε στις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής, ωστόσο η αντιπολίτευση καταγγέλει παρατυπίες άνευ προηγουμένου στο Βελιγράδι. Σύμφωνα με το Διεθνή Τύπο, η επικράτηση του κυβερνώντος κόμματος SNS δεν συνιστά έκπληξη, αν και λίγοι είχαν προβλέψει ότι το κόμμα του Βούτσιτ θα λάβει ποσοστό κατά 2% υψηλότερο σε σχέση με τις βουλευτικές εκλογές του 20, εξασφαλίζοντας μάλιστα και την αυτοδυναμία. Επιπλέον, οι δημοσκοπήσεις είχαν προβλέψει νίκη της αντιπολίτευσης στο Βελιγράδι, μια εξέλιξη που θα προκαλούσε σοβαρούς κλειδονισμούς στο εντός εισαγωγικών σύστημα Βούτσιτ. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη τελικά, αλλά η αντιπολίτευση κάνει λόγο για εκλογικά μαγειρέματα, ενώ μεταξύ άλλων καταγγέλει ότι δεκάδες χιλιάδες Σέρβοι της Βοσνίας μεταφέρθηκαν στο Βελιγράδι με πούλμαν και ό,τι μέσο υπήρχε για να ψηφίσουν υπέρ του SNS, αλλοιώνοντας ουσιαστικά το εκλογικό αποτέλεσμα στην πρωτεύουσα της Σερβίας. Η αντιπολίτευση υποστηρίζει ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό το αποτέλεσμα των εκλογών ως αποτέλεσμα μιας ελεύθερης δημοκρατικής διαδικασίας, καθώς υπήρξαν απόπειρες αλλίωσης του αποτέλεσματος. Η ώρα έχει φτάσει 9 παρά 5 λεπτά. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Να ευχαριστήσω πολύ τη Μαρία Σφυρόαρα και τον Γιώργο Κοβό για τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής. Το φίλο Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους. Τη Μαρία Τζαλαμεταλλινού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα το Δημήτρη Φαναριώτη. Ευχές σε όλες και όλους για ένα πολύ όμορφο βράδυ. Προετοιμαστείτε, τα Χριστούγεννα πλησιάζουν και την Πέμπτη θα έχουμε και ειδικό μουσικό αφιέρωμα στα Χριστούγεννα. Καλό βράδυ σε όλες και όλους.